SBS Radio.
Inilabas ng pamahalaang federal ang charter o kasunduan para sa bagong itinatag na Australian Space Agency. Tinatawag itong unang hakbang patungo sa pagbubuo ng ekonomiya ng Australia sa kalawakan sa 12 bilyong industriya pagsapit ng taong 2030. Ngunit ano ang papel na gagampanan ng ahensya at ng Australia sa kabuuan sa mabilis na takbo ng pandaigdigang kompetisyon sa space o kalawakan? Sa tampok na ulat ni Joy Joshi na isinalin sa wikang Filipino. Ang Australia ay maaaring maging pinto o bukasan sa pagkolonisa sa buwan at sa mga malayong planeta, habang ang mga pangunahing ahensya ng space at mga pribadong negosyo sa buong mundo ay naghahanda para sa International Space Race 2.0 o ang susunod na yugto ng eksplorasyon sa kalawakan. Ang posisyon ng Australia sa paligsahan at kung paano ito maaaring magamit ng malaki sa napakalawak na mga oportunidad ay nananatiling hindi malinaw. Ngunit iminumangkahi ng mga tagapagsuri sa astronomiya na mas magiging kasosyo at facilitator ito kaysa sa paglulunsad ng Australia ng mga misyon sa kalawakan na may mga taong sakay. Si Professor Simon Driver ay nagtatrabaho kasama ng International Center for Radio Astronomy Research sa Western Australia. Sinabi niya na ang lokasyon ng bansa ay ginagawa itong mahalaga para sa mga space agency tulad ng NASA sa Estados Unidos upang dumaan sa Australia para sa mga matagumpay na mga misyong may tao na patungo sa Mars at iba pang planeta sa malapit na hinaharap.
If you're going to have a colony, whether robots or whether a colony of people on the moon, they will want continuous communications. And as long as the Earth rotates, anytime we see the moon high in the sky here, they would have to be communicating through Australia. So I think there's inevitably a need for 3 very major communication hubs, one in the US, one in Europe, and one in Australia. And I think in 20 years' time, you know, you'll find that we'll have these 3 massive hubs, and Australia has the opportunity to be the gateway to space for any moon or Mars colonies in the future.
Dahil din sa lokasyon ng Australia na ginagawa itong isang potensyal na key player sa paglilinis ng mga debris o basura sa kalawakan at pagsubaybay sa Southern Hemisphere. Sinabi ni Professor Driver na ang European Space Agency na nangunguna sa inisyatiba upang linisin ang mga basura sa kalawakan ay makikinabang mula sa pakipagsosyo sa Australia.
We're obviously blessed with clear skies down here, so we can monitor the skies both at radio wavelengths and also optical wavelengths with optical telescopes. And you can see the space debris circling. And before you launch a $1 billion satellite through that screen of material, you pretty much want to know how everything is moving and if possible, start to eliminate it. And that's something that certainly is being developed, again, I think, out of Canberra.
Ang European Space Agency ay may isang Space Situational Awareness Program na nakita ng industriya ng space ng Australia bilang isang napakalaking oportunidad. Ang programa ay idinisenyo upang makita at mag-forecast ng mga kaganapan sa lagay ng panahon sa kalawakan at maiwasan ang anumang masamang epekto sa orbit at mga infrastruktura na nakabase sa lupa. Ayon sa Deputy Head ng Australian Space Agency na si Anthony Marfitt, na ang bagong inilunsad na ahensya ay tinitingnan ang mas marami pang pagkakataon para sa pagbibigay ng impormasyon na makakabenepisyo sa komersyal na paggamit ng kalawakan.
With the increase in commercial use of space, that does mean that those operators need more information about objects that are in orbit around the Earth. from there, we're exploring with industry and considering, you know, what opportunities will exist for industry to provide those type of capabilities. And so some examples, there are companies that are looking at providing permanent custody of objects in space.
Lumala ang pagtatalo sa pandaigdigang gamit ng kalawakan matapos sa unang bahagi ng taong ito ay inihayag ng Pangulo ng US, Donald Trump, ang mga plano ng Amerika na magtatag ng pwersang pangkalawakan. Sa gitna ng lahat ng mga talakayan, inilunsad ng Australia ang Australian Space Agency kung saan sa huling bahagi ng dadaang buwan ng Oktubre, inalabas ng pamahalang federal ang charter o kasunduan para dito. Ang ahensya ay nakatakdang samantalahin ang multibilyong dolyar na aeronautical industry na may pagsusuri na hinuhulaan na ang lokal na industriya ng space ay magkakahalaga ng 12 bilyong dolyar sa taong 2030. Subalit ilang kritiko ay naniniwala na ang ahensya na itinatag sa isang 41 milyong dolyar na budget ay kailangang magtagumpay sa ilang mga hamon upang i-transform o baguhin ang lokal na ekonomiya sa space sa isang multibilyong dolyar na industriya. Binanggit ng dating chairman ng Space Industry Association Australia, si Brett Biddington, ang pangangailangan para sa malalaking international na manlalaro o players upang mamuhunan sa international space at palaguin ang ekonomiya ng Australia sa kalawakan.
Now, I haven't seen evidence yet of large companies opening their wallets. I've seen evidence of some venture capitalists backing some small companies. That's great, but I think that the government will be looking to see what some of the very big space companies do. If Boeing Space, if Lockheed Space, if Northrop Grumman Space, if Thales Space, if Airbus Defence from Europe, if these companies start to invest significantly in Australia, then that will be a signal to government that there is an economy here to be built. If they don't invest, then that whole purpose of the agency to create that sort of environment for investment, I don't think is likely to succeed.
sbs.com.au/Filipino
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.